Bu Amerika Ovozi Radiosi. Washingtonda soat 11, Toshkentda 20:00. Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika ovozi radiosida.
Assalomu alaykum. Bugun 16-iyul, shanba. Eshitirishimiz Toshkent vaqti bilan 22:00 da Hotbird sun'iy yo'ldoshi orqali takroran uzatiladi. Bishkekda bizni kech soat 11 da Almaz FM da tinglang. Afg'onistonda 19:30 da Samangon shahrida Shaharvand FM 8708 to'lqinlaridamiz. Bugungi dasturimizda
milletimizin birliğini, beraberliğini ne yazık ki kabullenemeyen bu grup çok daha önceden söylediğim gibi paralel devlet yapılanmasını...
Türkiye Prezidenti Recep Tayyip Erdoğan bir grup harbilerinin devlet to'ntarishini amalga oshirishga bo'lgan urinishi muvaffaqiyatsiz yakunlanganini e'lon qildi.
Mana ulamolarimiz, dinshunoslarimiz, shoir yozuvchilarimizni chiqishlari, ularning asarlarini o'qiganimizda hozirgi zamon islom dinini dolzarb masalalari, savol tug'diradigan ko'rinishlari qanaqadir bir xas boshlanib ketyapti-da. Bishkeklik tarixchi, yozuvchi, sharqshunos, xavfsizlik masalalari bo'yicha taniqli mutaxassis Begijon Ahmedov navbatdagi qissasini sayyoh deb atadi. Yangi asarda ko'tarilgan dolzarb masalalar, maqolalar turkumida zamondoshini o'yga solayotgan savollarga javob izladik.
Shu to'lqinda qoling.
Turkiya prezidenti Recep Tayyip Erdoğan bir guruh harbiylarining davlat to'ntarishini amalga oshirishga bo'lgan urinishi muvaffaqiyatsiz yakunlanganini e'lon qildi. Mamlakat to'liq hukumat nazoratida dedi davlat rahbari. Tafsilotlar bilan studiyada men Behzod Muhammadiy.
Sokin bo'l, yetir.
Jumadan shanbaga o'tar kechasi poytaxt Anqara va Istanbul shaharlarida otishma va to'qnashuvlar davom etgan. Bosh vazir Binali Yildirim 16-iyul shanba kuni tushdan so'ng xalqqa murojaat qilib, bo'lib o'tgan hodisani turk davlati uchun qora dog' deb atadi.
15 Temmuz juma gecesi Türk demokrasisi için kara bir lekedir.
Voqeaning birinchi bosqichi tugadi dedi u. Bosh vazir 3000 ga yaqin askar va ofitserlar hibsga olinganini va ularga og'ir jazolar berilishini ta'kidladi. Erdo'g'on o'tirgan samolyot shanba kuni ertalab Istanbul aeroportiga qo'ndi. U tarafdorlari oldiga chiqib matbuot anjumani o'tkazdi. U yuz bergan hodisani xalqiga qarata qurol ko'targan xoinlarning ishi deb atadi.
Biz bu F-16larni nega oldik? Buni biz düşmana qarshi bu ülkeyi savunsun deya.
Ular xalqning qurolini xalqqa qarshi qaratdi. Bu hukumatni hokimiyatga xalq olib keldi. Biz xalq bilan birga ekanmiz, ular hech qachon muvaffaqiyatga erisha olmaydi, dedi Erdo'g'on. Qurolli kuchlar shtabi rahbari vazifasini bajarayotgan general Umid Dundarning aytishicha, jumadan beri 190 dan ortiq odam halok bo'lgan, 2 askar, 41 politsiyachi, 47 oddiy fuqaro hamda to'ntarish tashkilotchilari sifatida ko'rilgan 104 odam. Hukumat binolari va harbiylar shtab-kvartirasini qo'riqlayotgan yuzlab askar hukumat kuchlariga taslim bo'lgan. AQSh prezidenti Barak Obama Turkiyada harbiylarning davlat to'ntarishini amalga oshirishga urinishi yuzasidan bayonot chiqarib, barcha partiyalarni mamlakatning demokratik yo'l bilan saylangan hukumatini qo'llab-quvvatlashga chaqirdi. Turkiyaning amaldagi hukumatga muxolif partiya va guruhlari ham davlat to'ntarishini qo'llab-quvvatlamasligini e'lon qildi. Isyon ortida kim turgani haqida hali aniq ma'lumotlar mavjud emas. Qo'zg'olon yuz bergan dastlabki soatlarda Turkiya prezidenti Recep Tayyip Erdoğan CNN Turk telekanaliga telefon orqali intervyu berib, harbiylarning rahbariyatga bo'ysunmagan bir guruhi parallel hukumat bilan til biriktirib, hukumatni ag'darishga uringanini aytdi.
Bu ma'lum yapıya ait paralel yapılanmanın teşvik ettiği üstakul olarak
paralel hukumat nomi ostida ta'sirchan diniy ulamo Fathulloh Gulen tarafdorlari nazarda tutiladi. Gulen ayni paytda AQShda istiqomat qiladi. So'nggi paytlarda Gulen va Turkiya hukumati o'rtasidagi munosabatlar keskin sovuqlashgan. Turkiya bosh vaziri Binali Yildirim ham siyon yuz bergan ilk soatlarda bayonot berib, mamlakat harbiylarining bir qismi hukumatni ag'darish uchun noqonuniy harakatga qo'l urganini aytdi. U bu haqda xususiy telekanallardan biriga gapirgan. Bu davlat to'ntarishimi deb so'ralgan savolga u to'g'ri shunga harakat bo'ldi deb javob bergan. Turkiya demokratiyaga xalaqit beradigan tashabbuslarning sodir bo'lishiga ruxsat bermaydi va bunga qo'l urganlar qattiq jazolanadi dedi Turkiya bosh vaziri. Turkiyaning Istanbul shahriga kirish va chiqish ko'priklari yopilgan. Shanba kuni ertalab bu yerdagi harbiylar taslim bo'lgani va hibsga olingani xabar qilinmoqda. Mahalliy telekanallarda ko'rsatilgan tasvirlarga ko'ra, Istanbulning asosiy aeroporti atrofiga joylashtirilgan tanklar ham chekingan. Prezident Erdo'g'on xalqni isyonga qarshi ko'chalarga chiqishga undashi bilan minglab odamlar mamlakat ko'chalarini to'ldirib, norozilik namoyishlarini boshlab yubordi.
Bismillah, Allohu akbar. La Alloh, bismillah.
Video tasvirlarda ularning harbiylar yo'lini to'sgani, tanklar ustiga chiqib olgani, hatto ayrim joylarda askarlarni qurolsizlantirib qo'lga olgani ko'rinadi. Parlamentga va bir necha hukumat binolariga havodan zarba berilgan. Binolar jiddiy shikastlangan va qurbonlar bor. Voqea tafsilotlarini saytimizda kuzatib boring.
Amerika ovozi televizorda, radioda va internetda. Shuningdek, uyali telefoningizda o'qing, tinglang va tomosha qiling. So'nggi xabarlar tezkor, xolis va ishonchli. Video, foto va audio shaklida. Istasangiz siz ham Amerika ovoziga material yuboring. Dunyo bilan bog'laning. Smartfon, Mac yoki Android applikatsiyamizni ishlating. Amerika ovozi barmog'ingiz ostida.
Amerika ovozi xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Bishkeklik tarixchi, yozuvchi, sharqshunos, xavfsizlik masalalari bo'yicha taniqli mutaxassis Begijon Ahmedov navbatdagi qissasini sayyoh deb atadi. Kitob yaqinda nashrdan chiqishi kutilmoqda. Tabiat va jonzot, din va inson, fan va amaliyot, ruhiyat hamda ma'naviyat masalalari atrofida chuqur, ayni paytda jonli mulohazalar o'rin olgan bu asarning qo'lyozmasi mutaxassislar olqishiga sazovor bo'lmoqda. Ayni paytda kuzatuvchilar mintaqada, jumladan Qirg'izistonda bunday asarlar kamligi, adabiy hayot esa zaiflashib borayotganini aytadi. Men jamoatchi hamkor Muhiddin Zarif Begijon Ahmedovni suhbatga chorlab, yangi asarda ko'tarilgan dolzarb masalalar, shuningdek Qirg'izistondagi adabiy jarayonlarni sharhlab berishni so'randim. Maqolalar turkumida zamondoshini o'yga solayotgan savollarga javob izladik.
Mana ulamolarimiz, dinshunoslarimiz, shoir yozuvchilarimiz chiqishlari, ularning asarlarini o'qiganimizda hozirgi zamon islom dinini dolzarb masalalari, savol tug'diradigan ko'rinishlari qanaqadir bir xas boshlanib ketyapti-da. Noxush ko'rinishlar, dinga bog'lanayotgan ko'rinishlar, din orqali shu hayotga kirib kelayotgan ko'rinishlarni xas pushlash harakatlari ko'zga tashlanadi. Lekin siz shu savollarni aniq, ravshan, ko'ndalang qo'ygansiz-da. Mana masalan aytyapsiz, musulmonlarning sanog'i ko'p, biroq haqiqiy mu'min musulmonlar kam, deyapsiz. Haqiqatda shunday. Nega tinchlik va totuvlikka undovchi islom dinidagi musulmonlar dunyoning turli mamlakatlarida terroristik hujumlar qilib, har kuni beayb tinch aholining o'limiga sabab bo'layapti? Bu ham katta savol. Islom dini ilmga shunchalar rag'batlantirgan bo'lsa, nega sharq g'arbdan fan texnika taraqqiyoti, yangi texnologiya bo'yicha doim orqada qolyapti? Shunga o'xshagan dolzarb masalalarni siz qo'yapsiz va javob berishga harakat qilyapsiz. Baholi qudrat.
Hozir saytingiz xas boshlash deb. Men bu fikrga qo'shila olmayman. Men o'sha musulmonlarning orasida uchrayotgan juda ko'plab salbiy ko'rinishlarda diniy aloqasi yo'q degan fikrlarga men qo'shilaman. Men o'zim ham xuddi shunday fikrdaman. Qat'iy shu fikrdaman. Masalan, meni qahramonim, o'sha asar qahramonimiz Anvar Abdullayev qissada o'zini anglamoqchi, o'zini anglash orqali Alloh taoloni tanimoqchi, o'zini aql bilan, mantiq yo'li bilan topmoqchi-da, uni bir sal xatosi. Aybi shundaki, u islom dini haqida shunchalik intellektual bo'lishiga qaramasdan, juda ko'p kitoblar o'qigan bo'lishiga qaramasdan, o'g'lim bo'lishiga qaramasdan, bu meni qahramonim o'zi haqiqatan bor inson, islom haqida, islom dini haqida asl manbalardan emas, atrofidagi musulmonlarning hayotiga qarab turib fikr yuritgan va xulosa kelganda va ko'ryapsan, ko'pchilik aytyapti, "Ey, shumi islom dini?" deyapti. "Ey, shunaqami?" deb. Hali hozirlarga yashini ko'rib turib, bu hali 200 damalarga ko'rib turib va masalan hali bir jihotlar tushunganlar bilan bo'lgan muloqotlarda seni o'ldiramiz degan paytlarda real faktlar o'shalar. Meni qissamim 90% eng kamida 90% hayotdan olingan real voqealarni yozdim. Asar qahramoni bilan suhbatlashgan paytimda yozib olganman diktofonga. Bunaqa odamlar kamchilik edi. Nima demoqchiman? Asl dinda, Qur'oni Karimda, haqiqiy islom dinida nafaqat terror yoki bir o'ldirish yoki bir vahshiylik yoki bir birovga bir hujum qilish boshqa narsalar, hattoki dinga zo'rlash ham yo'qda. Endi hamma muammo shundaki, bizda o'sha islomni dinni noto'g'ri tushunsan kelib chiqyapti. Butun muammo o'sha Qur'oni Karimda oyat kalimalarda qanday tushunishda, qanday talqin qilishda, qanday tafsir qilishda-da. Bitta oyatni masalan 11 ta nimani oladigan bo'lsangiz, mufassirlar 11 xil nima berishadi. Anchagina qismida Qur'oni Karimda. Chunki har biri o'zini aqidasidan kelib chiqib, o'zini tushunishdan kelib chiqib, o'zini mazhabidan kelib chiqib va o'zini qanchalik radikal yoki qanchalik bir liberal yoki bir qaysi oqim yoki qaysi nimada mazhabda fikrlash, ya'ni shaxsiyati shakllangan, ya'ni qarab turib nimani beradi. O'shundan kelib chiqib, mana payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi vasallam o'xshatganlarda mazmuni shunday, Musa alayhisalomdan keyin uni qavmi 71 ta firqaga bo'linib ketdi deb. Iso alayhisalomdan keyin Nasroniylar 72 ga bo'linib ketdi. Ming asoski deganlarki, meni ummatim, ya'ni musulmonlar mendan keyin 73 ga bo'linib ketishadi degan. Ulardan faqat bittasi to'g'ri yo'lda bo'ladi, qolganlar adashgan bo'ladi deb. Ming afsuski, mana hozirgi kunga kelib turib, mana 21 asrda o'sha botil firqalarni, noto'g'ri tushunganlarni, adashganlarni soni ko'payapti-da. Ziddiyat, konflikt va tortishuvlar o'zaro nimalar. Endi shunga borib yetdikki, mana ko'ryapsiz, Suriyada bo'layotgan voqealar musulmon musulmonni kofir deb turib, musulmon musulmonni qurol bilan bir-birlarini kirishgacha borib yetdik. Bu bo'hron emasmi? Bu juda katta bir ofat emasmi bu narsa? Qur'on Karim aytilyapti, musulmonning qoni musulmon uchun harom deb, ya'ni mumkin emas musulmonning qonini to'kish deb. Endi bizda hozirgi zamonda shu narsa Markaziy Osiyoda va Yaqin Sharqda bir katta muammoga aylanyapti, takfirchilik deb, ya'ni boshqalarni kofirlikda ayblash, musulmon odamni kofir deyish, qanday bir nozik masalani siz bilan biz emas, uni juda bir katta ulamolar, shayxul islomlar, eng kamida muftiy darajasidagi va ijtihod qila oladigan katta olimlar bu masalada fikr yuritishi va nuqta qo'yishi mumkin. Ammo buni qarasangiz, ana jamiyatda ham, hattoki mana o'zimiz atrofimizda ham, masalan, islomga namozga yangi kirgan yoshlar orasida ham shu narsa ko'rinyaptiki, masalan, boshqa mazhabda, masalan, bittasi Ahmad Hanbal mazhabida namoz o'qiyotgan bo'lsa, ikkinchisi yo Shofiy yoki Maliki yoki Imom Azam mazhabida qo'llarini tushirib yoki tushirmasdan yoki bir boshqacha harakatlarni o'qiyotgan bo'lsa, faqat chiqiblar qo'qmasdan, bu kofir deb yuboryapti deb. Birortasi bir do'ppisiz namoz o'qiyotsa ham bu kofir degan. Bu juda yomon, bu juda katta bu javobgarlikka juda kuchli narsa. Ya'ni bu tortishuvlar dinda mayda-chuyda narsa bo'lmaydi. Reglament degan narsa bor. Islom dini eng mukammal din va har bir harakat, har bir Alloh bilan munosabat, odamlarning o'zaro munosabatlari, jamiyat bilan, davlat bilan munosabatlar hammasi islom dinida aniq belgilangan. Endi uni siyosatga aralashtirib, keyin uni o'zini bilimsizligidan, fikr doirasining torligidan yoki bo'lmasa bir o'zini bir fe'lidagi torligidan, radikalligidan kelib chiqqan holda yoki bir jamiyatdan, davlatdan noroziligidan kelib chiqib turib, o'sha nimani burib yuborish va teskari talqin qilish odamlar orasida shunaqa bir juda yomon va kelajakda juda katta muammoga aylanadigan, davlat uchun, jamiyat uchun, insonlarning hayoti uchun xatar tug'diradigan yangi xavf-xatarlarni keltirib chiqarmoqda.
Mana sizni kitobingizda, siz asaringizda shunga o'xshagan insoniyat uchun juda ham dolzarb qator masalalar keltirilganda va shu masalalar bo'yicha biz ko'p siz bilan mulohaza yuritishimiz mumkin. Shu qadar chuqur masalalarni ko'targansiz. Bu asarda tabiat va jonzot hali aytib o'tganimizdek, ekologiya, atrof muhitni saqlash, ma'naviyat, ruhiyat, o'zligini anglash, yaratganni anglash, qisqasi inson uchun o'ta chuqur va o'ta ulkan masalalar ko'tarilganda, endi savol tug'iladi. Shu asarda ko'tarilgan masalalar, mavzu muammolar hozirgi kitobxon, ayniqsa yoshlar uchun naqadar ta'sirli, muhim. Demoqchimanki, yeb ichish, ko'ngil ochish g'oyalari bilan sug'orilgan zamondoshlarda bunday chuqur mulohazalarga talab bormi?
Menimcha bilasan bu davr talabi. Agar masalan bu narsani siz bilan biz yoshlarni kelajagini o'ylagan odamlar masalan biz narsani fikrlamasak, yoshlarga shu narsani biz tushuntirmasak, uchrashuvlar o'tkazib, ular bilan suhbatlar o'tkazib, mana kitoblar orqali, maqolalar orqali shu narsani aytmasak, yoshlarimiz hozirgi kunda bir juda katta muammo bo'lyaptiki, yoshlar orasida masalan dinga bo'lgan qiziqish kuchlik. Kundan kunga namoz o'qigan kelayotganlarning soni ko'payapti. Bu juda ijobiy, yaxshi albatta ko'rinish. Lekin gap shundaki, o'sha yoshlarning anchagina qismi islom dinini madrasalarda, islom universitetlarida, institutlarda bitirgan kuchli ilmi bor domlalardan yoki masjid madrasalardan emas, internet orqali bir mavhum o'sha bir radikal saytlarda, o'sha hattoki terroristik tashkilotlar atalib tuzgan o'nlab, yuzlab saytlar bordi. Shayxda yozib qo'yadi, soqollar qo'ygan, haligini eshitsiz, bilmaysiz kim u. Nimani qilyapti, qaysi mazhabdan kelib chiqib gapiryapti, u qaysi manbaga asoslanyapti. Lekin arabchani shunaqa quyib gapiradi, haligilarning ko'pchiligi arablarga. Lekin akan-akan narsalar shunday kelib qo'yadiki, hali odam o'sha mosuvo bo'lib, ko'ziga butun hayot, butun jamiyat, hattoki oilasi ham, davlat ham, jamiyat ham hamma yo'q, haligining ko'ziga ochiq ko'rina boshlaydi. Aytmoqchimanki, asl islom qolib ketib bular haliga bir radikal va teskari talqin qilayotgan katta o'zlarini bir geosiyosatni amalga oshirish uchun yoki bir atalib tuzilgan musulmonlarni orasidagi tafriqani, ya'ni bo'linishni kuchaytirish uchun tuzilgan bir fitnalarni orqasidan ketib qolishyaptida. O'shaning uchun yoshlar orasida ham talash tortishuvlar juda ko'p. O'shaning uchun yoshlarga albatta bu narsalarni aytishimiz va ularni bir to'g'ri yo'lda yurishlarini va haqiqiy islomni o'rganib, haqiqiy islomdan chetga ketib qolmasliklarini, ulug' ketmasliklariga biz ularga qo'limizdan kelgancha yordam berishimiz kerak.
Qirg'izistondan Amerika ovozi radiosi uchun Muhiddin Zarif.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz.
Amerika ovozi radiosi uchun Malik Mansur.
Amerika ovozi uchun Tojikistondan Ravshan Shams.
Qirg'izistondan Amerika ovozi radiosi uchun Muhiddin Zarif.
Amerika ovozi xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Britaniya yangi bosh vaziri Tereza Mey birinchi ish kunida birinchilardan bo'lib Amerika rahbari Barak Obamaga telefon qildi. Oq uy nazarida Mey xonim davrida ikki ittifoqchi davlatning aloqalari yanada ildamlashishi aniq. Lekin ba'zi diplomatlar bu fikrdan yiroq. Tafsilotlar bilan Washingtondan men Nasiba Tohir. Britaniyaning sobiq va amaldagi diplomatlari Amerika ovozi bilan ismini oshkor qilmaslik sharti bilan gaplashdi. Ularning aytishicha, Britaniya Yevropa ittifoqi tarkibidan chiqishga qaror qilgach, endi Washington va London oldingidek yaqin bo'lishi gumon. Ikki davlat 2-chi jahon urushidan beri qalin ittifoqchi bo'lib kelgan edi.
I think there are some genuine longer-term concerns about global growth if in fact Brexit goes through and that freezes the possibilities of investment in Great Britain or in Europe as a whole.
Prezident Barak Obama o'tgan oy Britaniyani Yevropa ittifoqidan chiqmaslikka undadi. Buning oqibatida mamlakat kelgusi savdo kelishuvlarida ittifoqdan ajralib qolish haqida ogohlantirdi. Germaniya endi tobora muhimroq rol o'ynay boshlaydi, deydi Britaniyaning Amerikadagi sobiq elchisi. Yevropa ittifoqiga a'zo bo'lmagan Britaniya Amerika uchun avvalgidek ahamiyatli bo'lmay qoladi. Berlin va Parij oldingi planga chiqadi, deydi diplomat. Boshqa bir elchining aytishicha, rasmiy London Brexitdan so'ng Amerikaning Yevropadagi muovini, vakili degan nomni boy beradi. Yevropa ittifoqi xavfsizlik va tashqi aloqalarga doir yaxlit siyosatini davom ettirar ekan, London bundan e'tiboran unga ta'sir qila olmaydi, deydi diplomat.
The UK chose to join the invasion of Iraq before the peaceful options for disarmament had been exhausted.
Yaqinda Britaniyada uzoq kutilgan Chilcot hisoboti e'lon qilindi. Unda jumladan sobiq bosh vazir Tony Blair Amerika bilan bir safda Iroqqa qo'shin tortishi ortidagi manzara tasvirlanadi. Nima bo'lishidan qat'i nazar,
Sizni qo'llab-quvvatlayman, sizning tarafingizda bo'laman deb yozgan Toni Bler urushdan 8 oy oldin prezident Jorj Bushga xatida.
Military action at that time was not a last resort.
Blair deyiladi tahlilda. 2001-yilning 11-sentabridan keyin Bushga to'la-to'kis yordam va'da qilishining sababi Washingtonni ittifoqchi sifatida boy berishni, qalin rishtalarni buzishni xohlamagan. Biroq, deya yozadi Jon Chilcott, hisobot muallifi, Britaniya Iroqqa qo'shin tortishi uchun xalqaro hamjamiyatdan ruxsat olish kerak deya tavsiya qilganida, rasmiy Washington quloq solib o'tirmagan. Jon Chilcott Britaniya sobiq diplomati. Uning boshchiligidagi komissiya 7 yil davomida Iroq urushiga doir tergov o'tkazdi. 2009-yilda boshlangan tekshiruv natijalari joriy yilning iyulida e'lon qilingan. Hisobot Iroq bosqinida Britaniya siyosatchilari, razvedkasi, diplomatlari va generallarni ayblaydi. Amerika ovoz bilan gaplashgan diplomatlarning so'zlariga ko'ra, hatto Brexitdan oldin Amerika tashqi siyosati uchun mas'ul rasmiylar Londonga kamdan-kam suyana boshlagan. Misol uchun, 2013-yilda Britaniya qonunchilari Suriya rahbari Bashar al-Assadga qarshi qo'shma harbiy chora ko'rish iltimosini rad etgan edi va Washington bundan hayratga tushgan edi. Fransiya esa Afrika va Yaqin Sharqda jihodchilarga qarshi faol jangovar harakatlar olib boryapti, deydi Amerika diplomatlari. Barak Obama ma'muriyati aynan Fransiyani Amerikaning eng keksa sheriklaridan, ittifoqchilaridan deya ta'riflayapti. Shunday bo'lsa-da, o'tgan hafta Polshada NATO sammitiga yo'l olgan Barak Obama Britaniyani tinchlantirishga urindi. Amerika va Britaniya aloqalari qalin bo'lib qoladi, dedi Amerika prezidenti. Washingtondan Nasiba Tohir, Amerika ovozi radiosi.
Bu Amerika ovozi radiosi. Eshitirishlarimizda qanday mavzular haqida tinglashni istar edingiz? Dasturlarimiz siz va siz yashayotgan jamiyat haqida atroflicha ma'lumot bera olyaptimi? Bu boradagi fikr-mulohazalaringiz va takliflaringizni quyidagi manzil bo'yicha kutib qolamiz.
BOA Uzbek 330 Independence Avenue SW Washington DC 202-37 USA.
Washingtondagi telefon raqamimiz 202-382-5065. Faks 202-382-5074. Elektron pochtamiz uzbek@voanews.com. Internet manzilimiz www.amerikaovozi.org yoki www.amerikaovozi.com.
Amerika ovozi. Xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Bir necha kundan so'ng Ogayoning Cleveland shahrida Respublikachilar partiyasi siyosiy o'tkaziladi. Butun mamlakat bo'ylab keladigan 3500 ga yaqin delegat prezidentlik saylovi uchun partiyaning yagona nomzodini tanlashi kerak. Tafsilotlar bilan men Behzod Muhammadi.
In the third contest from Maine, the Credentials Committee adopted the Republican National Committee's recommendation to see
Delegatlar turli yosh va sohalarga tegishli, orasida partiyaning keksa veteranlari hamda endi o'sib kelayotgan yangi avlod faollari ham bor. Ularning joriy partiya yig'inidagi asosiy maqsadi bitta: saylovchilar prezidentlik uchun tanlagan odamni rasman nomzod sifatida e'lon qilish.
All those in favor will signify by saying aye.
Odatda delegatlar partiya a'zolari o'rtasida o'tgan saylovlarda g'olib chiqqan nomzodni tanlashadi. Ammo kutilmagan voqea va bahslarga boy bo'lgan bu yilgi saylovda delegatlarning amaldagi partiya nomzodi Donald Trampni qo'llab-quvvatlash haqida oldindan aniq aytib bo'lmaydi.
The time has come to admit that Republican voters want Donald Trump as their nominee.
Barcha raqiblarini dog'da qoldirib, yagona nomzodga aylangan milliarder Donald Trump partiya orasida keskin bo'linishlarga ham sabab bo'ldi. Unda norozilarning sabablari turlicha. Ayrimlar Trumpning haqiqiy konservativ ekaniga shubha qiladi. Ba'zilar uning agressiv va oldindan bilib bo'lmaydigan xarakteridan xavotirda. Boshqalar esa real voqelikka qarab, ommaviy so'rovlarda demokrat raqibi Hillary Clintondan orqada ketayotgan Trampning g'alaba qozonishiga ishonmaydi. Sabablar turli xil bo'lishi mumkin, ammo partiya ichida Trampga qarshi norozilik kuchli ekani aniq. Ayrimlar Trampning yo'lini to'sish uchun istalgan narsani qilishga tayyor. Kerak bo'lsa, ular partiya qoidalarini ham o'zgartirishdan toymaydi. Buning yo'llaridan biri delegatlarni unga ovoz berishdan qaytarish. Odatda delegatlar xalq tanlagan nomzodni yoqlashi kerak, lekin ular o'z vijdonlariga ergashib boshqa odamni tavsiya qilishi ham mumkin. Ayrimlar Trampga nomzodlikni bermaslikning shu yo'li haqida o'ylamoqda. Buning uchun avvalo siyosat qoidalari qo'mitasining roziligini olish kerak. Qo'mitaning 112 a'zosidan kamida 28 tasi yoqlasa, delegatlar o'zlari xohlagan odamga ovoz berishiga ruxsat tegishi mumkin. Shundan so'ng bu qoida anjumanda ovozga qo'yiladi. Unda delegatlarning aksariyati yetakchi nomzodga bog'liq emasliklarini e'lon qilishi kerak. Bu esa Tramp uchun qiyomat qoyim degani.
There is an attempt coming from Reince Priebus and his legal counsel.
Agar delegatlar istagan odamlarga ovoz berishlarini e'lon qilsa, dahshatli partiya bo'linishi ro'y beradi, deydi qoidalar qo'mitasi a'zosi Morton Blackwell. Bu falokatning o'zginasi, deydi u, va adolatdan ham emas, chunki shtat yig'inlari va partiya saylovlari shu qoidalar asosida o'tgan. Partiya yetakchilari va Tramp tarafdorlari delegatlar isyon ko'tarmasligi uchun barcha choralarni ko'rmoqda. Shu maqsadda ular partiya birligi va barqarorligini saqlab qolish kerakligi haqida bot-bot gapirishmoqda.
I want to always believe that just should be instantaneous transparency. Let people contribute and let the voters know about it.
Trump tarafdori Respublikachilar Milliy qo'mitasi a'zosi Bill Palatuchining aytishicha, Trumpga qarshilar qoidalarni o'zgartirish uchun 28 a'zo ovozini to'plagani bilan anjumandan uni o'tkaza olmaydi. Hech kim o'yin o'rtasida qoidalarni o'zgartirishni xohlamaydi, deydi u. Agar delegatlar Trump nomzodini to'sishga erishsa nima bo'ladi degan xavotirlar ham bor. Allaqachon partiya anjumani bo'ladigan bino tashqarisida katta namoyishlar o'tkazish rejalangan. Trump ham tarafdorlarni yig'ishi haqida ogohlantirgan. Trump borgan joyda doim to'polon bo'lishi xavotirlarni yanada oshirmoqda. Arizonalik delegat senator Ted Cruz kompaniyasida ishlagan Konstantin Kurard allaqachon tahdidlar boshlanganini aytadi. Anjuman yaqinlashar ekan, nafratga asoslangan xatlar olyapmiz. Hatto o'lim tahdidlari bo'lyapti, deydi u. Yana bir masala shuki, Trampdan boshqa muqobil nomzodning o'zi yo'q. Partiya saylovlarida ikkinchi o'rinni olgan Ted Cruz bo'lishi mumkin, ammo uning o'zi Trampga qarshi delegatlarga qo'shilgani yo'q. Ayni paytda u haligacha Trampni qo'llab-quvvatlamadi. Shunga qaramay, sobiq nomzod u bilan aloqalarni iliqlashtirish sari qadam tashlagan. Shunday ekan, bu siyosiy bo'shliq ko'pchilikni xohlamasa ham Tramp uchun ovoz berishga majburlaydi, deydi kuzatuvchilar. Behzod Muhammadiy, Washington. And I ain't got nothing to say. Come home in the morning. Go to bed feeling the same way. I am nothing but tired.
Bugungi eshitirishimiz mana shulardan iborat. Internetdagi manzilimiz amerikaovozi.com. YouTube, Facebook va Odnoklassnikidagi sahifalarimizni ham kuzatib boring. Hozircha xayr, omon bo'ling.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.